Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Вітаю вас, я Ірина Штогрин, і сьогодні у студії маю двох дуже важливих експертів. Це Ксенія Ляпіна, парламентар від НУНС, заступник голови парламентського комітету з питань промислової регуляторної політики та підприємництва. Вітаю вас.
Я також всіх вітаю.
І Дмитра Олійника, голову Ради Федерації роботодавців України. І вам наші вітання.
Доброго дня.
І будемо ми обговорювати, чи справді змінять країну 500 сторінок нового проєкту податкового кодексу, якщо, звісно, він буде ухвалений. Буде ухвалений, кажуть у Партії регіонів, протягом жовтня, дуже впевнено, переконливо кажуть. І більше того, переконані, що цей саме проєкт задовільнить усі групи, які впливають на економіку і вибудовують економіку України, і взагалі змінять країну задля того, щоб вона розвивалася, ну, можливо, так, як Сингапур, оскільки у нас тут днями відбулася така зустріч, де нам розповідали, як можна модернізувати економіку. Отож, проєкт податкового кодексу ви бачили усі. Ми не бачили, але Дмитро Олійник нам приніс. І ось ми маємо.
А його дуже складно побачити, він є на сайті Верховної Ради в абсолютно відкритому доступі. Кожен громадянин може з ним ознайомитися.
От, це одна з порад, якщо ви хочете це все побачити, будь ласка, зайдіть і подивіться. Скажіть, будь ласка, от які фактори у цьому проєкті податкового кодексу справді виписані так, що вони можуть простимулювати економіку України?
Пані, я думаю, Ляпіна, що краще хай про це скаже.
А ви не хочете
представник
першим?
Роботодавців. Все добре, напевне, він знає краще за мене.
Ну, Дмитро Олійник, ну, прошу.
Насправді я дійсно оцінюю цей проєкт податкового кодексу як такий, що кращий, ніж чинне законодавство. Особливо як такий, що кращий, ніж той перший варіант, який пройшов перше читання, то був повернутий на доопрацювання до Кабінету міністрів. Що з принципових речей нас як бізнес, як роботодавці задовольняє? Ну, по-перше, це ставки на ПДВ, 20 міняється на 17, та базова ставка на податок на прибуток 16, яка протягом 5 років повинна бути до цієї ставки доведена. Ми вважаємо, що така система може, якщо інші речі будуть теж виконуватися, стимулювати українську економіку, зробити її конкурентоздатною. Наступне питання. В цьому проєкті кодексу більш чітко врегламентована можливість податкової, як інструментарія впливу адміністративного втручання в співпрацю з бізнесом. Звичайно, багато речей нас там не задовольняє теж, але моя особиста думка і думка моїх колег, що в цьому проєкті податкового кодексу ця частина адміністрування податків, ПДВ, податку на прибуток та інших речей виписана більш чітко. Особливо це стосується, ну, наприклад, таких статей, як штрафи. Особливо це стосується регламентації перевірок. По перевіркам в нас питань забагато, по штрафам, я б сказав, би нас ситуація задовольняє, тому що насправді штрафи помінялися так в середньому 5, 7, 8, а то в деяких речах 10 разів. Тому я б сказав би так, що якщо Верховна Рада буде мати вибір між тим, що цей проєкт покращити, я б просив би, щоб вона покращила. Ми готові співпрацювати з комітетами і з Верховною Радою в цілому. Якщо Верховна Рада прийме покращений варіант податкового кодексу, ми будемо задоволені. Якщо варіант Верховна Рада не прийме взагалі ніякого податкового кодексу, ми будемо вважати це програшем держави і бізнесу в цілому.
Чи поділяєте ви, пані Ляпіна, ті моменти позитивні, на які вказав пан Олійник?
Ну, я б сказала наступним чином. Безумовно, що той варіант, який нам зараз дали на розгляд, він, безумовно, кращий, ніж той, який був нам наданий в травні.
Дехто
той
каже, що це взагалі інший
жахливий
документ.
Ну, інший, безумовно. Ну, той був просто жахливий, цей жахливий, але не настільки. Однак, я абсолютно не погоджую, що він кращий, ніж чинне законодавство. Чинне законодавство, безумовно, і протиріччя, і непослідовне, і містить масу таких зачепок, які дозволяють податкові зробити з бізнесом все, що завгодно. Це правда. І хотілося б зробити гармонійний кодекс. Однак по деяких позиціях цей кодекс руйнує те, що сьогодні працює. В першу чергу це стосується мільйонного отряду малого підприємництва. Я підкреслюю, мільйонного.
Що конкретно ви маєте на
конкретно
увазі?
Цей кодекс знищує практично повністю спрощену систему оподаткування. Перше, для юридичних осіб-підприємців, які сьогодні, маючи обсяг реалізації до мільйону гривень, могли скористатися спрощеною системою оподаткування, причому по всіх аналітичних дослідженнях, які робилися, до речі, вже і при останньому уряді, такі підприємці на єдиному податку, я маю на увазі юридичні особи підприємства на єдиному податку, сплачували більше, ніж аналогічні підприємства на загальній системі оподаткування. Однак добровільно обирали спрощену систему, тому що це альтернатива, це менш коштовне адміністрування. Просто. Воно було дуже просто. Цей варіант податкового кодексу його повністю ліквідує взагалі. Причому логіка не зрозуміла. Жоден з урядовців не зміг пояснити, чому вам гроші в бюджет не потрібні. Ви ж кричите, що бюджету нема. Враження, що більше їм потрібні гачки для управління бізнесом маленьким, аніж реальні гроші від малого бізнесу. Тобто ця частина взагалі не зрозуміла. Але і для фізичних осіб-підприємців, тобто для найменших і найнезахищеніших, фактично він настільки звужує спрощену систему оподаткування, що якщо там залишиться відсотків 30 від тих, хто зараз працює на спрощеній системі, то це в кращому випадку. А ще й залишаться, чи вони, чи ні, це питання, тому що адміністрування знову-таки стає дорожчим і гіршим. Тому прописані норми такі, що вони будуть вести майже повний облік. Власне, чому вони обирали спрощену систему? В першу чергу тому, що там майже нема обліку і майже нема проблем з контролем, перевірками і так далі, звітністю і так далі. Тобто, такий бінарний, дуже простий контроль. Сплатив податок єдиний, не сплатив податок єдиний. А в цьому варіанті податкового кодексу це ліквідується, ця перевага ліквідується. Тому підприємці дрібного бізнесу, а це сьогодні взагалі 3 мільйони, а ті, що користуються спрощеною системою, це більше мільйону, вони сьогодні категорично проти. Це фактично для них вбивство їх майбутнього, я б так сказав.
Ось ми послухали позиції великого бізнесу, і Ксенія Ляпіна говорила про проблеми малого бізнесу, а зараз дізнаємося, що нам скаже наш слухач. Прошу.
Алло, добрий день.
Так, дякую.
Мене звуть Сергій, я, власне, журналіст і консультант, який допомагає компаніям розпочати бізнес в інтернеті. Тому мене дуже вразило те, що які зміни відбулися в податковому кодексі щодо інтернет-торгівлі та продажу реклами на своїх сайтах. І це бізнес, яким головним чином займаються підприємці, невеликі компанії, дуже невеликі, особисті, власне, підприємці. І вони всі зараз знаходяться на єдиному податку, тому що це надзвичайно важливо для них. Це в своїй більшості мікробізнеси, і вони нестабільні, і підприємцю важливо мати мінімальні прогнозовані витрати для того, щоб утриматися на плаву. І треба розуміти, що інтернет – це сфера приватної ініціативи. Тут не компанії, тут окремі люди генерують ідеї, і цьому не вчать ні в якому торгово-економічному вузі. Позбавити їх фактично можливості самих себе фінансувати – це означає позбавити взагалі цю сферу майбутнього.
Скажіть, будь ласка, можливо, варто підготувати пропозиції і направити їх в комітет, чи ось народний депутат у нас є?
Справа в тому, що цей податковий кодекс, він обговорювався з досить великою кількістю людей, до речі, з представниками середовища саме комп'ютерної розробки і програмістів і так далі. Але я знов-таки хочу звернути увагу, що, наприклад, якщо програмісти, які працюють на зовнішній ринок, отримали таку можливість працювати на єдиному податку, їм підняли там платіж і так далі, але, власне, залишили можливість це робити. Тобто ми піклуємося про те, щоб закордонні ринки розвивалися за наш рахунок.
То для внутрішніх це залишилось, так?
А ті бізнеси, які працюють на внутрішній ринок, бо інтернет-торгівля і інтернет-реклама – це те, що піднімає наш власний український ринок. Це те, що працює на українського споживача.
Зрозуміло, Сергію, дякую. Дякую, Сергію. Це швидше не запитання, а пропозиція.
От я би сказала, що це не пропозиція, а скоріше коментар. HR. Я чудово розумію колегу. Ви знаєте, оці всі розмови, дайте ваші пропозиції, ми чуємо з травня місяця. Але чомусь так виходило, що ті пропозиції, які надходили від малого підприємництва, особливо ті, що стосували спрощеної системи, просто відкидалися. От ще якісь інші сприймалися. Була якась дискусія. Що зробили? По тому, що стосується спрощеної системи, таке враження, що влада просто зачинила очі і вуха просто залізною рішоткою. Не хоче чути.
От Федерація роботодавців готувала свої пропозиції. Вони були враховані, але є пункти, якими ви залишаєтесь незадоволені. Принаймні, я, готуючись до ефіру, зробила такий висновок. Можливо, я помиляюся. Це, наприклад, щодо преференцій окремим галузям.
Ну, з вашого дозволу, все-таки один коментар з приводу запитання чи коментаря шановного колеги Сергія і коментаря пані Ксенії. Я частково згоден з висновком, який озвучила пані Ксенія, щодо погіршення умов ведення бізнесу малим бізнесом і в тому числі спрощенцем. Це правда, це, мабуть, єдиний елемент чи єдиний розділ податкового кодексу, який не відповів на всі запитання. Ну, наприклад, мені здається, 300 тисяч – це та межа, яка... Ну, стара межа 500 тисяч на ведення бізнесу по спрощеній системі, вона більш справедлива. І в цій частині, в тому числі, ми дискутували в рамках робочої групи. Але в процесі дискусії, до речі, рішення щодо того, що мають можливість займатися по спрощеній системі по програмістам, які працюють на зовнішні ринки, було прийнято в останній день, вже перед самим засіданням Кабінету міністрів. Ми довго дискутували з цього приводу, і основним аргументом, який тут уряд нашу позицію прийняв, це те, що тоді люди будуть дійсно працювати або в чорну, або ми будемо стимулювати виїзд мізків за кордон. Але що я хотів би ще цій частині додати? Мені невідомі інші мотиви уряду, ніж ті, коли ця система приймалася, які ми обговорювали. І, на жаль, цю частину я сприймаю. На жаль, спрощена система, яка діє, вона стимулювала існування так званих податкових ям. Таким чином, великий бізнес в тому числі, і бізнес в цілому, через спрощену систему, міг займатися не тільки реальним веденням бізнесу, або самозайнята людина могла собі гроші заробляти і жити непогано. Але і ті люди, той бізнес, який не хотів платити податки, маючи ту систему спрощену, він міг від податків уходити.
Ви вважаєте, зараз це вирішено, цей момент?
Це вирішено за счет регламентування більш жорсткого видів діяльності. Їх раніше було 7, зараз 26. В тому числі, і, на жаль, я, Сергій, абсолютно підтримую, на жаль, програмування попало в цей вид діяльності. Але мені, наприклад, не шкода таких видів діяльності, як, хай мене пробачать, бухгалтера, аудитори, юристи. У мене в компанії мої юристи працюють як спрощенці. Але я вважаю, що це рушить систему в державі в цілому по взаємовідносинах між бізнесом та державою. Тому що тоді можна не платити податки взагалі. Тому регламентувати дійсно потрібно було, але регламентація, як на мене, більше, ніж потрібно.
Питання залишається, потім далі я тепер його адресую Ксенії Ляпіній. Власне, ви заявили про те, що окремі галузі отримують певні преференції, по суті, закладає корупційний механізм під цей податковий кодекс.
Ну, власне, це не тільки я заявила. Вчора на парламентських слуханнях цю думку озвучили провідні експерти, такі як Йосип Пасхавер, Олександр Ігорович Пасхавер або Елла Лібанова. Це просто люди, які, ну, вони не в бізнесі, не у владі, вони просто незалежні експерти, академічні, до яких я маю велику повагу.
Вони себе поважають і їх поважають.
Я підкреслюю, що вони чітко заявили про те, що галузеві пільги руйнують структуру економіки. Насправді це давно відомо. Насправді ми тут ніякого не винаходимо велосипеду. Галузеві пільги спотворюють економічні стимули. Тобто, якщо в одній галузі не треба платити податки, ну, наприклад, податок на прибуток, а в іншій галузі, яка б, може, розвивалася і конкурентоздатною була, але там треба платити податок, податок на прибуток. Куди підуть гроші? Гроші підуть в першу галузь, в якій нібито не треба платити. Але чи зробить це її конкурентоздатною? Та не обов'язково. Ну, от те саме, що з нашою легкою промисловістю. Та ви які пільги їм не давайте, доки вони не перебудуються на сучасне, не стануть конкурувати, з, ну, не знайдуть свою конкурентну нішу, а замість того, щоб конкурувати з секонд-хендом, ніякі пільги їм не допоможуть. Ви розумієте, вони завжди будуть програвати дешевому Китаю, якщо вони вважають, що вони мають шити на такому рівні якості, на такому рівні підходу, як це робить дешевий Китай. Тому, власне, я вже не кажу про там суднобудування і так далі. Просто приклад маленький. Ви пам'ятаєте експеримент в горно-металургійному комплексі, коли було 10 років, вони були звільнені там від низки податків і так далі. Це віталося як, ну, просто супер-пупер захід. До чого ми прийшли? Ми прийшли до кризи з непереобладнаними підприємствами. І почалась криза, і вони знову почали скаржитись. У нас нема грошей, в нас їх не було. А на що тоді були ці всі пільги? Іншими словами, галузеві пільги не вирішують поставлену проблему, тобто не піднімають конкурентоздатності галузей, роблять перекривлення в економічних стимулах, ну і безумовно сприяють корупції.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Податковий кодекс – тема нашого обговорення. Це ваша свобода. Ксенія Ляпіна, народний депутат у нас студії, Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України. Пане Олійник, от як зробити так, щоб преференції не галузям були, а преференції технологіям? Про що, власне, і кажуть успішні країни? Що якщо технології знаходять підтримку у державі, то це дає можливість якраз стимулювати економіку так, щоб вона робила якісь сімимильні кроки?
Ну, з вашого дозволу, ще та відповідь, яка повинна була прозвучати, не прозвучала, щодо того, щоб ми поміняли в цьому кодексі. Ну, наприклад, податкові різниці. Бухгалтера і бізнес знає, що це таке відміна податкового обліку від бухгалтерського. Нам вдалося частково зменшити кількість цих податкових різниць, але б нам дуже хотілося, щоб ми мали можливість перейти на міжнародний стандарт обліку податкового, бухгалтерського і управлінського в цілому, і тому податкові різниці ми, на жаль, не побороли. Це з суттєвих. Суттєвих, на жаль, лозунг «Податковий кодекс повинен бути не фіскальним, а стимулюючим», ми дійсно не реалізували. Відповідаючи на ваше запитання...
Так це ж головний принцип, власне.
Відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що частково все-таки стимулююча функція в податковому кодексі заложена. Ну, наприклад...
Щодо технологій?
В тому числі так. Ну, наприклад, до речі, щодо технологій, говорить те рішення, яке було прийнято вечором перед засіданням Кабміну, щодо надання можливості займатися послугами людьми, які займаються в сфері IT, в тому числі з країнами-нерезидентами. Це один з елементів, який був прийнятий в останній день. Але, ну, наприклад, ставка ПДВ нульова на зерно і на ліс, наприклад. Незважаючи на дискусійність цієї системи, сьогодні світова кон'юнктура така, що ця ставка для України буде позитивним рішенням, тому що вона буде стимулювати переробку лісу тут в меблі, в нашій країні, і вона буде стимулювати більш глибоку переробку зерна як сировини, ну, наприклад, там в м'ясо свинини, чи великої рогатої худоби, чи навіть ту лапшу зробити і продати вже не зерно, а виріб більш глибокої переробки. Тому задатки цього стимулювання, вони вкладені, але, наприклад, система податкових різниць і, як наслідок, амортизації, дійсно, ну, це та річ, яку ми, на жаль, не змогли в цьому кодексі зреалізувати. Якщо пані Ксенія в Верховній Раді допоможе нам цьому, ми будемо їй щиро вдячні.
Ну, пані Ксенія в Верховній Раді напише сотні зауважень, але просто ми вже це проходили. Ті всі сотні зауважень будуть тупо і без коментарів відкинуті. Ми
хто
це проходили
знає? Може, тепер
я
буде єдність?
Я знаю. Я вам можу це спрогнозувати, на жаль, майже 100% вірогідністю. Ми це вже проходили по інших законах. Тому, власне кажучи, на жаль, тут великої надії на конструктивну роботу у Верховній Раді нема. Коли колеги кажуть, що у Верховній Раді можна щось поправити, трошки кривлять душею, бо вони добре знають, що прем'єр-міністр вже зробив свою заяву, що він зробив спеціальну групу контролю, тобто такий, знаєте, нагляд над народними обранцями, щоб вони, не дай Боже, не спотворили його блискучий витвір податковий кодекс. Тобто всі наші намагання виправити ті недоречності, які там є. Я вже не кажу про спрощену систему оподаткування, яку я абсолютно згідна. Тобто висновок однозначно для більш ніж мільйону наших громадян і бізнесів цей кодекс з моделлю спрощеної системи оподаткування, яку пропонують, погіршує ситуацію відносно того, що існує. Ну яка нормальна країна піде на прийняття такого кодексу? Це ж просто, ну це знущання над країною. Значить, щось треба з цим робити. Ми будемо намагатися щось з цим робити.
От я хочу запитати.
Але зараз буде слідкувати, щоб ми, не дай Боже, не спотворили.
Даруйте мені цю наївність, але це дуже часто саме так думають люди. От скажімо, всі знають, що у Верховній Раді дуже багато підприємців. І є речі, які просто, можливо, не догледіли, не побачили, тому що це все-таки дуже великий документ. І якщо ви їх бачите як представник опозиції, але ви розумієте, що якщо ця норма буде закладена, то, в принципі, буде закладений і прогресивний розвиток якоїсь, та взагалі економіки в цілому, і тоді і опозиції, і владі, які змінюватимуть себе, ми переконані у цьому, один одного, буде легше працювати. Чи можна вести домовленості зараз на такому ґрунті, який, в принципі, є прогресивним у Верховній Раді? Є ця можливість чи ні?
Ну, я б сказала так. Ми всі надіялися, що така можливість буде. І, зокрема, щодо дерегуляції, зокрема, щодо податків і так далі. Але чим далі, тим впевненіше вирисовується відповідь, що це все просто гра така в дурачка. Тобто ми там щось аргументуємо, розповідаємо, надаємо цифри, аналізи. На нас дивляться і роблять так, як, власне кажучи, зрежисували з Кабміну. І оце
сьогодні
найгірше.
Поміняли голову парламентського комітету.
Ну, це одне з того, що зробили. А насправді сьогодні був такий абсолютно кричущий випадок. Проходив вже у другому читанні проєкт закону, який скорочував кількість видів ліцензування. Ви знаєте, що це заява Януковича, заява Азарова. Ми скорочуємо на 30% кількість видів ліцензування. Вони надали свій проєкт закону, свої пропозиції. Ми сказали, у нас на цей момент уже у першому читанні був прийнятий закон, який там містив відповідні зміни. Ми сказали, прекрасно, все, що ви пропонуєте, ми включаємо в цей закон, даємо його на друге читання. Давайте, ви хочете скоротити? Давайте, голосуємо, і зараз воно буде скорочено. Що ви думаєте, проголосували? Ні. Відхилили цей закон. Чому? Що аргументи були якісь такі не ті, сирі чи якісь несвіжі? Що сталося? Чому цей вид ліцензування ми погоджуємо, що треба скорочувати за пропозицією Януковича, і чому
це
його не треба проголосувати?
Відповідь на запитання, чому дасть життя, час ефіру у нас біжить, а залишилося ще ПДВ, і ще багато чого залишилося. Ось податок на додану вартість. Що змінює податковий кодекс, який зараз пропонується на розгляд? Пане Оліник.
Ну, перше, в податку на додану вартість нам вдалося відстояти статтю автоматичного відшкодування. Для правди слова потрібно сказати, що там є певні обмеження для того, щоб підприємство ці права отримало. Серед обмежень це кількість працюючих не менше 20, з не менше ніж 2 мінімальні зарплати це підприємство повинно мати за останній рік. Я вважаю, що це сприйнятні статті, тому що це стимулює платити заробітну плату, в тому числі в білому. Більш ніж 50% експорту, тому що це знову ж це стимулює експортні програми. Але нам вдалося, мені здається, дуже чітко описати той механізм, який не дасть податковій не включити підприємство, яке має право на автоматичне відшкодування ПДВ в такий реєстр, і підприємство не змогло б отримати кошти. Ну, наприклад, бізнес весь знає, що на сьогоднішній день є проблеми з прийняттям декларації. Бізнес знає, що особливо ці проблеми з п'ятим додатком, так званим. В податковому кодексі ми, як учасники допрацювання, підкреслюю, не розробки, а допрацювання цього кодексу, знаючи всі ці механізми, ми поставили ті запобіжники, які не дадуть права податкові все це робити. Наприклад, заказним письмом з описом того, що є, будь ласка, декларація приймає електронним чином і описали навіть ту річ, що сервер не може поламатися. Знаючи, що у нас можуть
і
сервери...
І говорили, щоб безплатно приймалися.
На жаль, ми були вимушені, маючи такий досвід сьогоднішнього життя, описувати в тому числі ці речі. Але описавши, я маю надію, що все-таки ці підприємства будуть автоматично на 23-й день після подання декларації отримувати відшкодування ПДВ.
30 секунд, пані Ляпіни.
Перше, от бачите, навіть в цих умовах вже видно, що малому підприємництву нема чого робити в Україні. Тобто все тільки для великого бізнесу. Це вже краще, ніж було в першому варіанті, бо в першому взагалі було по списку Кабміна. Тобто кому хочу, тому повертаю, кому не хочу, не повертаю. Але дуже важливо, що от ви кажете, ми закрили ті шпарини, які ми знали. Абсолютно саме згідно. А які не знали, а податківці їх зараз винайдуть. Оце ж гра, розумієте? Гра, ми біжимо в їх ворота, вони біжуть в наші ворота.
Гра продовжується, але... Запитайте себе, ми хто, гравці чи фішки, якими грають? Ваша свобода завершена.